thiết bị ở đó đặt ra cho thế. Salam hormatly dinleyiciler, bugün 2017 ýylyň 27-nji ýanwary hepdeniň anlygyny. Habarlar bilenligi hem göz ýetim programmalarymyza başlamazdan ötele günüň sagatyň möhüm habarlary bilen sizi tanıştyrýar. Mikrofonu mundan kärdeşim Merdan Tarif.
Salam hormatly dinleyiciler, başda habarlaryň käbirinden gysgaça mazmuny bilen tanış bolun. Türkmenistan'ın kahramanı Sadullah Rozmetov aradan çıktı. Oğanistan'ın ortadın prezidentleri Moskva'da duşsuz geçirdiler. Aleksandr Lukashenko Belarus'un prezidentliğine geçmeyi bilen bağlılıkta kasam etirdi. İndi şu beli kabarların dolarak mazmunu. Türkmenistan'ın kahramanı Sadullah Rozmetov uzağı çekin ağır keselden sonra dün 90 yaşın içinde aradan çıktı. Bu arada Türkmenistan'ın devlet medyası haber veriyor. Sadullah Rozmetov Türkmenistan'ın ilkinci prezidenti Sapar Murat Niyazov tarafında Türkmenistan'ın kahramanı diyen en yukarısıyla verilipti. Ve Daşğız velayetinin Sapar Murat Niyazov adındaki tarafın Dayhan birleşiklerinin birini onun adı da kılıptı. Sadullah Rozmetov, Türkmen ideologiyasının idealistlerin ovu hocalık işgari hükmünde suru atlandırılan şahsiyettir. MTS mobil operatörü NTM Türkmenistan'ın çaklarında öz işine başlamadı. Ortada değişti bolan MTS kampanyasının Türkmenistan'da iş alıp barmak boyunca lisenziyasını Türkmen hakimiyetleri bir ay mundan uzun toktottu. Bu toktotmanın mühkülütü şuun tamamlanmalıdı. MTS mobil operatörünün hizmetlerinden Türkmenistan'ın 2 milyonluk uğrak ilatı peydalan yardım. Şuun Moskva'da Oğanistan'ın prezidenti Hamid Kerzey, Ortadın prezidenti Dmitri Medvedev bilen duşsuz geçirdi. Duşsuzluğun devamında iki yurdun iktisat hizmetdaşlığı ara alınıp masdat edildi. Oğan ve Ors toparları birik birik bilen sevda katnaşıklarını üstürmek boyunca ılarlısığa kol koydular. Ilarlısığın dol mazmunu varada intek mağlumat verilmedi. Prezident Medvedev'in aytmağına göre iki yurdun arasındaki katnaşıklarda taze sahip açılmalı.
Первый официальный визит президента Афганистана в нашу страну.
Афганистанның президентының безнең юрдымызда әйдән илкинҗе сапары безнең үз аратнышларыбызны тәзе сахипаны ачмалыдыр, дип Медведев чыгыш итте. Гиплескләрдән соңра яйрадылган билелектәге бәяннәтта айдылмагына күрә, президент Медведев Афганистанны сапар итмәк барыда чакылыгы кабул итептер. Шун Александр Лукашенко Беларусьның президентлыгына гечмәге белән багылыкта касам итерде.
Заступаючи на посаду президента Республики Беларусь, урочисто клянуся.
Беларусь Республикасының президенттігіні кетшімек күлін. Мен Беларусь Республикасының халқына ақ юректен қызмет етмәгі. Инсан, райт, құқылорыны ве азаттықларыны сейлі қоймағы ве қорымағы. Беларусь Республикасының конституциясының қорымағы ве бер жай етмәгі. Сейлден менің үстімі қойлын әкілі борсыларымы арысы ве пәк юректен бер жай етмәгі таварылы қасам едерін. Дип Лукашенко шуын чыгыш этти. Кечин ай Беларусьта кечирилген президент шайлоолорунда Александр Лукашенко 4-нчи мөхлөтө президент шайланыпты. Азат радиосу, хабарлар.
Азатлык радиосу, хабарлар.
Şuun Türkiýanyň paýtagty Istanbulda Iran bilen dünýäniň 26 döwletiniň arasyndaky Tehranyň uranyny baýlaşdyrmak programmasy boýunça geçirilen gepleşikler Nowotda tapgyr başlandy. Bu gepleşikler Iranyň delegasiýasyny ýadro meseleleri boýunça ýürütýän wekil Said Jalili baş tutmak edýär. Dünýäniň 26 döwletiniň, ýagny Britaniýanyň, Hitaýyň, Fransiýanyň, Germaniýanyň, Urusiýanyň we Birleşen Ştatlaryň wekillerinden düzülen topara bolsa, Ýewropa bilelisiginiň daşary syýasat boýunça baş wekili Katerin Eston ýol başçylyk edýär. Amerikanyň döwlet departamentiniň mitbuat wekili Mark Toner, Birleşen Ştatlar bu gepleşiklerde uly bir öňe gidişliligiň bolmagyna garaşmaýandygyny mälim etdi. Günwatar döwletleri Iranyň ýadro ýaragyny döretme howpunyň bardygyndan howatyrlanýarlar. Şuun Beýik Britaniýanyň öňki premier-ministri Tony Blair Britan suudunda 2003-nji ýyldaky Irak urşuna dahyllylygy barada sorag edilýär. Bu sorag edilşikde Tony Blairyň beren maglumatlary bilen käbir beýlikli dokumentlerde nykdylan we saýatlaryň beren maglumatlaryny çarpaz gelmegini seredilýär diýilip habar berildi. Bu turnir Blair üçün iyem ikinci soru edilmedir. Geçen ilk soru etmedi Blair Saddam Hüseyin'i ağdırma üçün geçiren harabe operasyon var adı hiçim ükünmeyendiğini aydıptı. Fransa'nın dışarı işler ministeri Michel Elliot Maria'nın gazi sektörüne iden saparına arşı Palestinalar protest geçirdiler. Onurçı protestçiler ilk başta Michel Elliot Maria'nın uluğunu İsrail'in Erz Barrel noktundan Palestina geçmeğini büyütlecek buldular. Haçında Fransa'nın dışarı işler ministeri Birleşen Milletler Grubması'nın binasını barındığından sonra onun uluğunu yumurtkular zınıp hücum edildi. Dün Michel Elliot Maria'nın İsrail'de Palestina'nın Hamas topar tarafından tutsaklıkta saklanan İsrail'in seyirlerini kuldap eden çıkışı Palestinalıları da kahar kazıp dörüttü. Kadirli dinleyiciler bizi öz ipleşiklerimizi devam ettiriyoruz.